Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə, azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, TÜKSAT və Hotbird fəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verişdə biləcəksiniz ki, Gürcüstanda parlament seçkiləri, milyarder İvanişvilinin Gürcü arzusu Saakaşvilinin partiyasına qalib gələ biləcəkmi? Azərbaycan parlamenti işinə başladı, amma deputatlardan Gülər Əhmədovanın internetdəki videosu və mandatdan imtinasından niyə danışmadılar? Müxalifət fəalı Zaur Qurbanlı narkotika görə tutulub ya prezidentin qızının şeirinin dərsliyə salınmasına fəal etiraz elədiyinə görə? Amerikada qadın seçicilərin favoriti hansı qüvvə olur? Və kontekstə günün sualı, Azərbaycan parlamentinin deputat yoldaşları Gülər Əhmədova ilə bağlı videonu müzakirə eləməməsinə nə deyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələlisə Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Zaur Qurbanlı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında saxlanılıb. Saxlanılarkən polis əməkdaşlarına müqavimət göstərib, asayiş keşikçilərinin qanuni tələblərinə qəsdən tabi olmadığına görə məhkəmə onun haqqında 15 gün müddətinə həbs qərarı çıxarıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyir. Gənc ictimai fəal Zaur Qurbanlının vəkili Əsabəli Mustafayev isə deyir ki, Zaur Qurbanlıya narkotik maddə ilə bağlı ittiham irəli sürülməsi hazırda gündəlikdə yoxdur. Ancaq onun orada saxlanması müəyyən təhlükələrdən xəbər verə bilər. Zaur Qurbanlı sentyabrın 29-da saxlanılıb, bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacaq. Parlamentin oktyabrın 1-də keçirilən iclasında Gülər Əhmədovanın məsələsi müzakirə olunmadı. YAP icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov jurnalistlərə deyib ki, Gülər Əhmədova mandatından imtina etdiyi üçün məsələnin parlamentdə müzakirəsinə ehtiyac qalmır. O deyib ki, Gülər Əhmədovanın məsələsi rayon təşkilatında müzakirə olunacaq. Bu barədə də ətraflı kontekstdə danışacaq. Buta filmi Oskar mükafatına irəli sürülüb. Oskar Milli Komitəsinin üzvü Əlisa Cabbarovun APA-ya verdiyi məlumata görə buta filmi artıq Oskarın ilkin siyahısına daxil edilib və bu siyahıda 40 film var. Növbəti mərhələ 12, son mərhələyə isə 5 film keçəcək. Bu il 12 film sırasına düşsək, bu çox böyük uğur olacaq. Bunu Əlisa Cabbarov deyir. Gürcüstanda oktyabrın 1-dəki parlament seçkilərində seçici fəallığı yüksəkdir. Səhər saatlarında Tbilisi-də seçki məntəqələrinə uzun növbələr var idi. MSK-nın məlumatına görə seçkinin 1-ci 4 saatında seçicilərin 25%-dən çoxu səs verib. Gürcüstanda parlament seçkilərində səs verən müxalifət lideri İvanişvili deyib. Bu, Gürcüstanda tarixi gündür. Gürcüstanın nəinki yaxın, hətta bütün tarixində ilk dəfə olaraq xalqın demokratik seçki, ən azı demokratikliyə yaxın olan seçki keçirməyə şansı var. Prezident Saakaşvili isə səs verəndə deyib ki, bugün Gürcüstanın taleyi həll olunur. Oktyabrın 1-də Gürcüstanda 14 partiya və 2 blok parlamentdə 150 yer uğrunda mübarizə aparır. 2003-cü ilin Qızıl Gül İnqilabı ilə hakimiyyətə gələn Saakaşvilinin hakim partiyası bu 9 ildə ilk dəfədir ki, belə güclü rəqabətlə qarşılaşıb. Milyarder İvanişvilinin liderliyi elədiyi Gürcüstanın arzusu bloku Saakaşvilini avtoritar rejim yaratmaqda, Saakaşvili isə İvanişvilini Kremlin maraqlarını yeritməkdə ittiham edir. Bu seçki həm də ona görə həll edicidir ki, ölkənin siyasi sistemi dəyişir. Parlamentə və baş nazirə daha çox səlahiyyət verilir. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashtonun sözçüsü Maya Kosyançic deyib. Biz aydın şəkildə bildirmişik ki, bu seçkilərdən gözləntilər ifrat dərəcədə yüksəkdir və Avropa Birliyinin Gürcüstanla münasibətlərinin inkişafı və intensivliyi bu seçkilərlə müəyyən olunacaq. Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev Moskvada səfərdə olan Facebook yaradıcısı və rəhbəri Mark Zuckerberg-lə görüşüb danışıqlar aparıb. Danışıqlarda Facebook sosial şəbəkəsini Rusiyada genişləndirmə imkanları, texnoloji sahədə müəlliflik hüquqları, Skolkovada texnoloji mərkəzin yaradılması yolları müzakirə olunub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdən eşitdiyiniz kimi, bugün Gürcüstanda parlament seçkiləridir. Gürcüstanın 3,6 milyon seçicisi bugün öz gələcək parlamentlərini seçəcəklər. Parlamentin seçkilərin önəmini artıran digər bir məsələ isə odur ki, Gürcüstanın yeni konstitusiyalar normalarına görə baş nazirin səlahiyyətləri artırılacaq, prezidentin səlahiyyətləri azaldılacaq və gələn il yeni baş nazir artıq bugünkü seçkidə parlamentdə seçilən çoxluğu əldə edən partiyanın nümayəndəsi olacaq. Və Gürcüstandan gələn məlumatlara görə artıq günorta Gürcüstanda seçicilərin 45%-ə yaxını seçkidə iştirak eləmişdi. Əsas mübarizə isə müxalifət milyarderi Bidzina Ivanişvilin Gürcü Arzusu koalisiyası ilə Prezident Mixail Saakashvilinin Milli Hərəkat Birliyi arasında gedir. Gürcüstandakı seçkilərdən son xəbərləri Rövşən Qəmbərov çatdıracaq.
Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Catherine Ashtonun sözçüsü Maya Kocianchich Brüsseldəki brifinqdə bildirib ki, onlar Gürcüstana aydın şəkildə bildiriblər ki, bugünkü seçkilərin çox yüksək səviyyədə keçirilməsini istəyirlər. Bu seçkilər Avropa Birliyinin Gürcüstanla münasibətlərinin sürətini və dərinliyini müəyyən eləyəcək bir seçkidir. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası xəbər yayıb ki, səsvermə məntəqələrində qələbəlikdir. Səhər tezdən Tbilisidə bir çox məntəqələr önündə növbələr yaranıb və səsvermənin ilk 4 saat ərzində seçicilərin 25%-i səs verib. Səsvermə hüququ olan 3,6 milyon Gürcüstan vətəndaşından 1 milyonu paytaxtda yaşayır. Hazırda Prezident Saakashvilinin Birləşmiş Milli Hərəkət Partiyası parlamentdəki yerlərin 80%-nə nəzarət eləyir və faktiki olaraq istədiyi qanunu qəbul edə bilər. Amma rəy sorğuları bu dəfə Saakashvili ilə onun əsas rəqibi milyarder Bidzina Ivanişvilinin Gürcü Arzusu partiyası arasında mübarizənin gərgin olacağını fərz eləməyə əsas verir. Bu seçki bütün siyasi qüvvələr üçün hədsiz dərəcədə vacibdir. Çünki seçkidən sonra ölkənin siyasi sistemində ciddi dəyişiklik olacaq. Prezidentin səlahiyyətləri azaldılacaq, parlamentin və baş nazirin səlahiyyətləri artırılacaq. Bugün Tbilisidəki səsvermə məntəqələrinin birində bülletenini qutuya salan Saakashvili bildirib ki, bu seçki Gürcüstan dövlətinin gələcəyini müəyyən eləyəcək. Bu seçki ilə təkcə Gürcüstan üçün yox, bütün region üçün vacib olan məsələlərin taleyi aydınlaşır. O aydınlaşır ki, dünyanın bu güşəsində Avropa arzusunun axırı necə olacaq? Demokratiya ideyasının, islahatlar ideyasının axırı necə olacaq? Saakashvilinin Rusiyanın adamı saydığı Ivanişvili də Tbilisidə səs verib. O da jurnalistlərlə söhbətində seçkini Gürcüstan üçün tarixi gün adlandırıb deyib ki, Gürcüstan tarixində ilk dəfə olaraq Gürcü xalqı real demokratik seçki olmasa da ən azı buna yaxın olan demokratik bir seçki keçirmək şansı əldə eləyib. Səsvermə günündən də əvvəl pozuntular olub, güman ki, bugün də olacaq. Amma Gürcü xalqının müdrikliyi, Gürcü xalqının böyük tarixi təcrübəsi elə bir şərait yaratmağa imkan verib ki, biz ilk dəfə olaraq hakimiyyəti seçki yolu ilə dəyişmək iqtidarında olacağıq. Bugün Gürcüstan tarixində ilk dəfə olaraq hakimiyyət seçki yolu ilə dəyişdiriləcək. Ivanişvili Rusiyanın adamı olması ittihamlarını rədd eləyir. Onun partiyası bugün bildirib ki, seçki məntəqələri açılanda əsasən qeyri-hökumət təşkilatlarını təmsil edən 20 minə yaxın müşahidəçiyə kimlik kartları verilməyib və onlar səsvermənin başlanmasını müşahidə edə bilməyiblər. Bundan başqa partiyanın iddiasına görə onların bəzi müşahidəçilərinə özünü polis kimi təqdim edən şəxslərdən hədələyici zənglər gəlib. Müxalifət liderləri insanları seçkiyə getməyə çağırırlar və deyirlər ki, seçkidə aktivlik yüksək olarsa, hakimiyyət üçün səsləri saxtalaşdırmaq çətin olacaq. Hökumət isə demokratik seçki üçün əlindən gələni etdiyini bildirir. Bu arada Gürcüstan Patriarxı 2. İlya siyasi qüvvələri ekstremizmdən uzaq olmağa çağırıb deyib ki, ölkənin taleyi küçələrdə yox səs vermə məntəqələrində müəyyən olunmalıdır. 150 yerlik parlament uğrunda 14 partiya və 2 siyasi blok mübarizə aparır. Partiyalar parlamentə düşmək üçün 5%-lik barajı keçməlidir.
Rövşən Qəmbərov Gürcüstan seçkilərindən danışdı. Gürcüstandakı parlament seçkiləri ilə bağlı daha ətraflı xəbərləri və seçki sonrası olayları da həm də video reportajlar şəklində də izləmək üçün Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəlib gün boyu yenilənən səhifəmizdə o olayları izləyə bilərsiniz və seçki önü Gürcüstanda APAV-ı da, seçki qabağı təşviqat APAV-ını da foto və video reportajlarla da görə bilərsiniz. Həmçinin Azadlıq Radiosu internet səhifəsində və ya Facebook səhifəsinə gəlməklə Gürcüstanda seçki önü bəzi özəl gözəllikləri də görmək olacaq. Bizdən ayrılmayın, az sonra Azərbaycan parlamentindən danışırıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, Kontekst proqramı efirdədir və az öncə Gürcüstanda parlament seçkilərindən danışdıq. Bugün isə Azərbaycan parlamenti pay sessiyasında işinə başlamışdı. Ancaq maraqlıdır ki, Azərbaycan parlamentarları deputatların etik davranış kodeksindən tutmuş, Ramil Səfərovun azad olması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul oluna biləcək bəyanatlara önləyici tədbirlər görmək üçün komissiya qurulmasına qədər çox şeydən danışdılar da, öz həmkarlarından, Gülər Əhmədovadan danışmayıblar. O Gülər Əhmədovadan ki, Elşad Abdullayevlə seçki qabağı dövrdə çəkildiyi iddia olunan videosunda rüşvət qalmaqalı ilə gündəmə gəlmişdi və həmin video internetdə yayılmışdı. Nədən deputatlar Gülər Əhmədovadan danışmadılar, özləri necə izah eləyirlər? İlqar Rəsulun parlamentdən reportajı.
Oktyabrın 1-də Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclası keçirildi. İclasda Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Gülər Əhmədovanın qalmaqallı videosunun müzakirə ediləcəyi gözlənilsə də bu baş vermədi. Artıq mandatından imtina etmiş Gülər Əhmədova haqqında media yalnız parlamentin foyesində, o da iclasdan əvvəl və fasilədə deputatlardan nəsə eşidə bildi. İclasdan əvvəl hakim partiya təmsilçilərindən deputat Aydın Mirzəzadə Yeni Azərbaycan Partiyasının yolunun bu cür hərəkət edənlərlə bir olmadığını bildirdi. Özü də onun fikrincə Gülər Əhmədova ilə bağlı qalmaqal Azərbaycan parlamentinin işgüzar imicinə heç bir zərbə vurmur. Aydın Mirzəzadə bu hadisəyə görə parlamentin buraxılması barədə İctimai Palatanın tələbini konstitusiyanı bilməməkdən irəli gələn bəyanat adlandırır. Aydın Mirzəzadənin bu açıqlaması iclasda məsələnin geniş müzakirəsinə ümidləri artırsa da, digər yapçı deputatın Məlahət Həsənovanın artıq bu barədə danışmaq istəməməsi müəyyən şübhələr də yaratmış oldu.
Gülər Əhmədovanın bağlı mən sözümü demişəm, mən ilk gün mövqeyimi demişəm.
İclasın gelişində isə ümidlər yox, şübhələr özünü doğrultdu. Spiker Oktay Əsədovun təşəbbüsü ilə millət vəkilləri cari məsələlərin əsas vaxtını Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərovun Macaristandan ekstradisiya edilərək əfv olunmasına dair beynəlxalq reaksiyaları qınamağa sərf etdilər. Fasilədə isə YAP İcra Katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov Gülər Əhmədova ilə bağlı məsələnin məclisdə niyə müzakirə edilməməsini belə izah elədi.
Deputat haqqında hər hansı bir cinayət işi qaldırıldıqda onun toxunulmazlığını götürməkdən ötərin Milli Məclis bu səlahiyyətləri həyata keçirir. Ona görə də Gülər Əhmədova Milli Məclisə müraciət etmişdi ki, öz deputat mandatından imtina eləyir və həmin müraciət də Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərilibdir. Mərkəzi Seçki Komissiyası bu məsələ öz iclasında baxıb qərarın verəcək.
Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə Gülər Əhmədova YAP-ın sıravi üzvüdür. Partiyada qalıb qalmamasına dair qərarı da ilk təşkilat verəcək. İctimai Palatanın üzvü, keçmiş deputat Pənah Hüseyin isə deyir ki, əslində Aydın Mirzəzadə yapın savadsız üzvlərindən deyil, sadəcə o nəsə deməsə olmaz, deyəndə də belə məntiqsiz alınır. Məsələnin parlamentdə müzakirə olunmamasının səbəbinə gəlincə, Pənah Hüseyin hesab edir ki, yuxarıdan bu barədə sifariş olmayıb, olsaydı hətta günlər də müzakirə gedərdi.
Və istinad edir ki, savadsız sifariş gəlsə, yer eləyəcəklər. Bu məsələdə hələlik siyasi qərar, yəni yekun siyasi qərar yoxdur və müzakirələrin getirilməsinin də əsas səbəbi bu oldu. Mən prinsip etibarilə ciddi siyasi qərarın yuxarıda olacağını və bu məsələnin Gülər Əhmədova ilə kifayətlənməyəcəyi məsələsini də istisna eləmirəm.
Baş prokuror Zakir Qaralov isə APA açıqlamasında bildirib ki, Gülər Əhmədova ilə bağlı başlanan cinayət işi birbaşa Prezident İlham Əliyevin nəzarət altındadır. Bu cinayət işini siyasiləşdirmək olmaz. Zakir Qaralov bildirib ki, Gülər Əhmədova ilə bağlı video material yayan İrşad Abdullayev Azərbaycana gəlməlidir. İlk növbədə Gülər Əhmədova ilə üzləşdirilməli və cinayət işi ilə bağlı ona müxtəlif suallar ünvanlandırılmalıdır. Politoloq Ərəstun Oruçlu hesab edir ki, Gülər Əhmədova məsələsinin parlamentin iclasına çıxarılması hakim partiyanın ifşasının daha bir müddət ictimai müzakirədə qalmasına rəvac verərdi. Ona görə də yap buna getməyib.
Belə bir yol seçdilər. Əslində, çox yüksək ehtimalla onun özünə təklif ediblər ki, bu yolla deputat mandatından imtina eləsin və məsələni həll eləsinlər MSK-da, yəni bağlı qapılar arxasında qərar versinlər ki, mandatı ləğv olunub öz istəyindən və salam. Yəni, hakimiyyət bunun müzakirəsində maraqlı deyil.
Ərəstin Orusunun fikrincə, baş prokurorun dediklərindən belə görünür ki, açılmış cinayət işi Gülər Əhmədovadan yayındırılıb İrşad Abdullayevin üzərində yönəldirəcək. Hakimiyyət Gülər Əhmədovanı bu yolla qorumaq istəyir, çünki onun da deyəcəkləri var.
İlqar Rəsul Azərbaycan parlamentində Gülər Əhmədova məsələsinin nəyə görə müzakirə olunmadığından danışdı. Ekspertlərin və elə deputatların da fikirlərini eşitdiniz. Bəs siz nə deyirsiniz? Parlamentarlar deputat yoldaşları Gülər Əhmədova ilə bağlı videonu niyə müzakirə eləmədilər? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Dinləyicilərimizdən Süleyman yazır ki, salam azadlıq, mən Gülər Əhmədovanın timsalında YAP sədri İlham Əliyevi bütün komandasından birlikdə istifa vermələrini tələb edirəm. Əgər bunu etməsələr, siyasi qüvvələrə dəstək verib başqa addımlar atmaq lazımdır. Digər dinləyicimiz yazır ki, Sevda yazır ki, salam azadlıq, Əliyevlər parlamenti rüşvətxorlar vadisinə çevriblər, kimlər nəyi necə müzakirə eləsinlər ki, hamısı eyni Heydər Əliyev yolu ilə gedirlər. Başqa bir dinləyici yazır ki, bu 2010-dan qabaqki parlament vaxtında olsaydı, deputatlar danışmasaydı, onda qınaya bilərdi. Bunlar 2010-cu ildən sonraki parlamentdir. Ölüm yox, itim yox. Təqsir Elşad müəllimdədir ki, materialı qızqırdandan sonra satışa bıraxıb. Qubanan Xaltan kəndindən Nadir yazır ki, məyər orada oturan deputatların 90%-nin vaxtı ilə prezidentin yaxın qohumunun bir televiziya ekranından adlandırdığı toy generalları deyilmi? Nə vaxt onlara əmr versələr, onda əllərini indirib qaldıracaqlar. Ölkə parlamentinin mandat alveri rüsvayçılarına reaksiya verməməsi gözlənilir, çünki onların çoxu Gülər Əhmədovanın timsalında özlərini gördülər. Məyər Milli Məclisin son vaxtlar qəbul elədiyi bir sıra qərarlar onların xalqa yox, hakimiyyət başındakı duranlara xidmət elədiyindən xəbər vermir. Bu, biz seçicilərə də gələcək üçün bir dərs oldu. Bunu Qubadan Nadir yazırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və ya azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlmək ya da Facebook səhifəmizə gəlməklə kontekstə günün sualını cavablaya bilərsiniz və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Kontekstə günün sualı belədir ki, Azərbaycan parlamentinin deputat yoldaşları Gülər Əhmədova ilə bağlı videonun müzakirə eləməməsinə nə deyirsiniz?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində Kontekst proqramı davam edir. Burada xatırladım ki, Kontekst proqramı artıq gündə 2 dəfə görüşünüzə əlir. Həm indiki vaxtda, axşam saat 7-nin yarısında, həm də axşam saat 8-də. Gün boyu Azadlıq Radiosunu internetdə azadlıqradiosu.az saytı, Türksat və Hotperfektləri və mobil telefonlarda dinləyirsinizsə, axşam saat 8-dəki kontekst verişini həm də qısa dalğada, radioda SV 940 MHz tezliklərində dinləməniz mümkündür. İndi isə kontekst proqramında ötən həftə biraz geridə qalan hadisədən danışacaq. Gülər Əhmədova ilə Elşad Abdullayevin videosunun müzakirəsi getdiyi üçün Nida Vətəndaş Cəmiyyətinin fəalı Zaur Qurbanlının sentyabr 29-da evdən aparılması biraz arxa plana düşmüşdü. Sonradan 25 yaşlı müxalifət fəalının mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində olduğu ortaya çıxdı və hazırda ona 15 tutqa həbs cəzası verildiyi də məlum olub. Amma onu nəyə görə tutublar və iddiam nədən ibarətdir Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Zaur Qurbanlı Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində saxlanılır. Oktyabrın 1-də vəkili Əsəbəl Mustafayev onunla görüşüb. Əsəbəl Mustafayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Zaur Qurbanlıya polisin qanun tələbinə riayət etməmək ittihamı ilə 15 günlük inzibati həbs cəzası verilib.
Özü saxlanma şəraitindən münasibətdən şikayət eləmədi. Yalnız plan momentdə müəyyən problemlər olub. Hal-hazırda orada saxlanılır və nə qədər orada saxlanılacaq məlum deyil. Adətən inzibati həbs olunanları Binəqədidəki məntəqədə saxlayırlar. Ancaq belə məlum olur ki, Zauru saxlayacaqlar elə həmin baş idarədə.
Əsəbəli Mustafayev deyir ki, əsas istəyi Zaur Qurbanlının cəzasının 15 sutqa ilə bitməsidir.
Müəyyən məqamlar var ki, mən vəkil kimi onu vurğulamamaq məcburiyyətindəyəm. Çünki əsas indi saat istəyimiz odur ki, 15 sutqa ilə məhdudlaşsın onun azadlığına olunması.
Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, Zaur Qurbanlı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında saxlanılıb. Nazirliyin mətbuat şöbəsinin rəisi Orxan Mansurzadə.
Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında saxlanılmışdır Zaur Qurbanlı. Saxlanılarkən də polis əməkdaşlarının müqavimət göstərib və asayiş keşikçilərinin qanun tələblərinə əsasən tabe olmaqına görə də Abşeron məhkəməsi tərəfindən ailəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 210-cu maddəsinin tələblərinə əsasən 15 gün müddətində inzibati həbs qərarı keçirilmişdir. Həmçinin onun iş yerində axtarış zamanı qanunsuz sənəd və digər əşyalar da aşkarlanıb götürülmüşdür ki, hazırda bununla bağlı araşdırma aparılır.
Əsəbəl Mustafayev deyir ki, Zaur Qurbanlıya narkotik maddə ilə bağlı ittiham irəli sürülməsi bugün gündəlikdə yoxdur.
Bugünkü gündə yoxdur, ancaq dönülən halda orada saxlanılması əlbəttə müəyyən təhlükələrdən xəbər verə bilər.
Nida hərəkatının rəhbərlərindən biri Turqut Qəmbər bu həbsin daha çox ölkənin siyasi həyatında fəallaşan müstəqil gənclər qurumlarını qorxutma məqsəd daşıdığını deyir.
Hakimiyyətin etdiyi hərəkət bu partiyasız gənclər hərəkatlarını, gənclər təşkilatlarını qorxutmaq, onun qarşısını almalıdır. Çünki gördük ki, partiyalı gənclərlə mümkün deyil, onsuz da bunlar dedikləri deyirlər və deyəcəklər də. Əsas məqsəd belədir, bu müstəqil sektoru qorxutmaqdır. Qorxmaq çəkinmək lazımdır, bu mübarizədir. Bilirsiniz, söz azadlığı, vicdan azadlığı, bu qəşəng şüarlardır. Bu şüarların arxasında real mübarizə durmaq, bu mübarizədə zar bəlbində tutulması heç kimi təəccübləndirməsin.
Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zaur Qurbanlı sentyabrın 29-da yaşadığı evin qarşısında saxlanılıb. Onu saxlayanlar özlərini baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları kimi təqdim ediblər. Daha sonra Zaur Qurbanlının evində axtarış aparılıb, paralel olaraq müsbət dəyişiklik hərəkatının ofisində də axtarış olub. Ofisdən Nida Vətəndaş Hərəkatına məxsus çap materialları götürülüb. 25 yaşlı gənc fəal Zaur Qurbanlı Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib, müstəqil hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərib. Zaur Qurbanlı blogerdir, hakimiyyəti tənqid edən yazılar yazır.
Kəbiran Dilavəri Zaur Qurbanlının həbsindən danışırdı. Zaur Qurbanlı hazırda rəsmən polisə müqavimət iddiamı ilə 15 tutqa həbs versələr də Daxili İşlər Naziri narkotiklərlə bağlı əməliyyat məlumatı üzündən onun tutulduğunu desə də, sosial şəbəkələrdə Zaur Qurbanlının tam başqa şeyə görə tutulduğunu iddia eləyirlər. Orada gəzən məlumatlara görə Zaur Qurbanlının həbsinin bir səbəbi də Prezidentin qızı Leyla Əliyevanın yazdığı bir şeirin 5-ci sinif üçün ədəbiyyat dərsliyinə salınması ilə bağlı Facebookdakı fəal postları səbəb olub. Həmin şeirdə nələr var və digərləri şeirlə bağlı nələr deyirlər az sonra.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycandakı 5-ci sinif üçün ədəbiyyat dərsliklərində 166-cı səhifədə Leyla İlham qızı Əliyevanın, prezidentin qızı Leyla Əliyevanın Elegiya şeiri yerləşdirilib. Həmin şeir Leyla Əliyevanın babası Heydər Əliyeva ithaf olunub və Elegiya şeirinə 4 il öncə 2008-ci il dekabrın 12-sində Heydər Əliyevin vəfatının 5-ci il dönümdə Azərbaycan qəzetində dərc olunmuşdu. Sonradan ona mahnı da bəstələnmişdi. Ulduzlara uçan quşa dönəydim, ay da yollarıma nur əliyəydi, məğrur yerişinlə qoşa dönəydin, sənə yer üzündə yer eləyəydim. Misralayla başlayan bu şeirə, Zahir Qurbanlının bu şeirlə bağlı yazdığı fikrə görə həbsi ilə bağlı iddialar var, amma həmin şeirin ədəbiyyat kitabına salınmasına, ədəbiyyat dərsinə salınmasına şairlər, yazdılar və digərləri nə deyirlər? Bununla bağlı Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
5-ci sinif şagirdləri üçün ədəbiyyat dərsliyi, səhifə 166, Leyla İlham qızı Əliyevanın Elegiya şeiri. Söhbət Prezident İlham Əliyevin qızı Leyla Əliyevanın babası Heydər Əliyevə ithaf elədiyi Elegiya şeirindən gedir. İlk dəfə bu şeir 4 il öncə Azərbaycan qəzetində dərc olunub, sonra ona mahnı bəstələnib, indi isə dərsliyə salınıb. Sinifdən xaric oxu üçün nəzərdə tutulub. Şair və dramaturq Cəfər Cabbarlının Azərbaycan bayrağına şeiri ilə eyni səhifədə. Şeirin bədii keyfiyyəti haqqında danışmaq istəmirik. Faktın özü sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Buna görə də həmin hadisəyə biz də diqqət ayırmaq istədik. Yazıcı Əkrəm Əlisi deyir ki, Leyla Əliyevanı qınamır, amma...
Ki, o dərsliyi tərtib edənlərin mənəvi simasının göstəricisi olur da bu. Yəni, o qızı da mən qınamıram, onun valideynlərinə də bir söz demək istəmirəm, amma o kitabı tərtib edənlərin əxlaqı, mənəviyyatı, professionallığı, bunun hansı səviyyədə olmağı üzə çıxır şahınız. Dərsliklərimiz ağlamalı vəziyyətdə. Bəlkə heç qızın özündə xəbər yoxdur. Həqiqət budur. Amma söhbət bundadır ki, onlar çağırıb, onları danlamayacaqlar. Nəsə, körnək onların da zəif tərəfini yaxşı tapırlar.
Əkrəm Əlisli, köşə yazarı Elmur Aslanbəyliyə görə 5-ci sinif dərsliklərinə Leyla Əliyevanın şeirinin salınması bir daha Azərbaycanda ailə hakimiyyətinin bərqərar olduğunu göstərir.
Yəni, Azərbaycanda hər şeyi bir ailə ilə bağlamaq tendensiyası var. Bu da onun növbəti nümunələrindən biridir. Dünyanın bir çox ölkələrində bu cür hakimiyyətlər var, bu cür rejimlər var. Amma mən nə bilmirəm, nə qədərində artıq hakimiyyət başında olanlar, belə deyək, ailə üzvlərini artıq orta məktəb uşaqlarına, az yaşlılara artıq ədəbi nümunələr kimi təqdim edirlər. Məsələn, orada Cəfər Cabbarlının şeirinin aşağısından verilib də orada, məsələn. Yəni, heç olmasa onu da gözləməyiblər. Yəni, biz Cəfər Cabbarlıdır bu, Azərbaycanın çox nəhəng yuhalarından biridir.
Elnur Aslanbəyli, həmin dərsliyin müəllifi ilə danışıb bilməsək də Təhsil Nazirliyinin Dərsliklər və Nəşriyyat Şöbəsinin müdiri Faiq Şahbazlının münasibətini öyrənə bildik. Faiq Şahbazlı tənqidləri qəbul etmədi.
Çox normal, qəşəng bir şeirdir, yaxşı şeir nümunəsidir. Bunu əlavə oxu kimi, müəllif oxu materialı kimi verib onu. Yox, heç siyasiləşmək deyil ki o. Yəni, bir ədəbi nümunə kimi bizim üçün maraqlıdır. O kimin İlham Əliyevin qızı olmağından başqa, bu bir vətəndaşdır və bunun bir şeiri var.
Fakmən, bəs deyirlər ki, niyə Ramiz Rövşən yox, Vaqif Bayatlı yox, Leyla Əliyeva?
Dərsliyi biz yazmırıq. O müəllifin özünün seçimidir.
Amma Təhsil Nazirliyi də bunu qəbul edir.
Təhsil Nazirliyi bunu qəbul edir. Qiymətləndirmə Şurası qəbul edib. İkinci də sizi nə qan eləmir ki burada? Bir ədəbiyyatçı kimi, dilçi kimi mənim xoşuma gəldi.
Faiq Şahbazlı belə deyir. 5-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyinin müəlliflərindən Rafiq İsmailovsa fərqli fikirdədir. O deyir ki, bu şeiri Azərbaycan dili dərsliyinə mətin kimi sala bilərdi, amma ədəbiyyat dərsliyinə bədii nümunə kimi daxil eləməzdi.
Çünki Azərbaycan dili dərsində əsas məsələ mətndir. Bunu kim yazıb, onun fərqi yoxdur. Ancaq ədəbiyyat dərsliyində çox şüman ki, klassiklər, daha çox tanınmış müəlliflər olsa, yəni Leyla xanımın əgər bir kitabı çıxmış olsaydı, yəni ki, bu bir müəllif kimi, yazar kimi özünü təsdiq eləmiş olsaydı, onun orta məktəb üçün dərsliyə salınmasını, məhz ədəbiyyat dərsliyinə salınmasını təqdir eləmək olardı. Bu, necə deyim, ədəbi şəxsiyyət kimi hələ qəbul olunmur axı. Nə deyim, mən o buna o qədər də yaxşı baxmıram. Bir qədər konyunkturaya gəlir.
Rafiq İsmailov belə deyir.
Leylə Əliyevanın şeirinin ədəbiyyat dərsinə salınmasına Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində nə deyirlər? Özünüz Facebook səhifəsinə gəlib oxuya və fikirlərinizi də yaza bilərsiniz. Və kontekstə günün sualı ilə bağlı Azərbaycan parlamentarları deputat yoldaşları Gülər Əhmədov ilə bağlı məsələni niyə müzakirə eləmədilər? Bunu isə 057-44-117 nömrəsinə SMS göndərməklə cavablaya bilərsiniz və axşam saat 8-də yenidən kontekstə görüşəndə sizin də fikriniz olar. Kontekstə belətiniz mənim idi Mülkü Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.